Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Під Києвом у ДТП загинули шестеро людей. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 6 серпня зазнали поранень двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 18 обстрілів позицій Збройних сил України. В угрупованні ДНР заявляють про серйозне загострення ввечері 6 серпня та важкі бої на околицях Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР повідомляють про бойові дії поблизу Бахмутської траси. Шестеро людей, із них одна дитина, загинули ввечері 6 серпня внаслідок ДТП в Київській області. Ще двоє людей у тяжкому стані доправлені до лікарні. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Згідно з цим повідомленням, на окружній дорозі поблизу міста Бориспіль о 20:30 сталося зіткнення двох легковиків. На місці події працювала оперативна група рятувальників Київщини. У російському Якутську 6 серпня активісти вивісили банер з написом «Фрі Сенцов» на мосту через озеро Сайсари в 7 кілометрах від виправної колонії, в якій перебуває український режисер із Криму Олег Сенцов. Про це у Фейсбук повідомила учасниця групи «Pussy Riot» Марія Альохіна. Сенцов разом із Олександром Кольченком був затриманий представниками російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв'язнів.
Міжнародна тема.
Держсекретар США Рекс Тілерсон сказав міністрові закордонних справ Росії Сергію Лаврову, що втручання Москви в американські президентські вибори у 2016 році викликало серйозну недовіру між двома країнами. Про це сам Тілерсон повідомив 7 серпня за лаштунками форуму країн Південно-Східної Азії в столиці Філіппін Манілі. Тілерсон попередив Лаврова, що уряд США вирішив відреагувати на рішення Кремля про суттєве скорочення розміру американської дипмісії в Москві. Проте держсекретар також заявив, що Сполучені Штати все ще хочуть працювати з Москвою і що недоречно скорочувати всі зв'язки через одну проблему. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше прокоментував перебіг переговорів із Тілерсоном. Лавров заявив, що попри напруженість у двосторонніх відносинах, вважає США готові продовжувати діалог з Росією щодо складних питань. У Москві встановлять перший у Росії загальнонаціональний меморіал жертвам політичних репресій. Так звана «Стіна скорботи» з'явиться на перетині проспекту Академіка Сахарова та Садового кільця в російській столиці. Поки що пам'ятник накритий спеціальним полотном, офіційно його відкриють наприкінці жовтня у День пам'яті жертв політичних репресій.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
8:03 на студійному годиннику «Радіо Свобода» і ми продовжуємо програму. Вже третя інтерактивна частина, а в ній про те, що Україна піднялася у рейтингу поширення корупції в бізнес-середовищі. Чому так сталося, поговоримо за мить.
Бізнес не буде ховати своє майбутнє, відстоюючи правду. Це не його роль. Проблема в системі, створеній владою, яка не лишає іншого вибору.
До розмови, нагадуємо, запрошуємо вас, шановні слухачі.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Україна піднялася з 7-го на 1-ше місце за поширенням корупції в бізнес-середовищі. Такими є результати цьогорічного дослідження компанії Ernst & Young, яке охоплює 41 країну. Експерти вбачають причину корупційного лідерства України в тому, що органи влади створюють правила гри для бізнесу, за яких інвестор не може працювати чесно і при цьому почуватися в безпеці. Проте частина фахівців, визнаючи проблему корупції в Україні, не вважають її вихід на 1-ше місце в цьому рейтингу показовим. То чи правда, Україна з рівнем корупції вже випередила Росію? Нам допоможуть це з'ясувати доктор економічних наук Андрій Длігач. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго ранку.
Доброго ранку.
А також юридичний радник Transparency International Україна Максим Костецький. Пане Максиме, вітаємо і вас.
Доброго ранку, вітаю.
Отже, панове, як ви оцінюєте результати цього дослідження? Очевидно, воно не може бути абсолютно таким, що стосується безпосередньо всієї країни, і таким, що є своєрідною істиною останньої інстанції, тому що це дослідження однієї компанії. Але все-таки вимірювався не стільки рівень корупції, скільки сприйняття цього явища бізнес-середовищем. Чи це результат не зростання корупції, а просто про це стали більше говорити, частіше визнавати? Як ви гадаєте, пане Костецький?
Доброго ранку ще раз. Ну, справді, ви правильно сказали про те, що ми не можемо говорити про об'єктивні критерії, коли оцінюємо даний рейтинг, тому що, по-перше, справді, дане дослідження проводилося лише представниками однієї компанії, а по-друге, ми можемо говорити лише про оцінку стану корупції і бізнес-середовища. В першу чергу варто наголосити, що коли ми говоримо про те, що Україна зайняла перше місце, то ми повинні зрозуміти, в списку яких країн ми знаходимося. Це топ-41 країна світу в регіоні Африка, Індія, Азія і Європа. І в першу чергу ми повинні зрозуміти, що ця оцінка рефлектує той момент, як бізнес працівники, як члени ради директорів, керівники середньої і вищої ланки бізнес-середовища оцінюють стан корупції взагалі в Україні в цілому. Тобто, як ми говоримо про те, що за останні два роки ситуація змінилася, то перше, що варто наголосити, що представники бізнес-середовища почали більше говорити про те, що корупція поширена в Україні. І, в принципі, комунікація України зі світом, де в першу чергу на такому моменті, це те, що Україна – це країна тотальної корупції, ми боремося з нею, але її кількість не зменшується. Відповідно, бізнесмени почали більше про неї говорити. Тому так, тут є як суб'єктивні, так і об'єктивні моменти, проте, звичайно, те, що ми в списку навіть 41 країни в світі, які вважаються розвиненими або розвиваються, займають перше місце, все одно є негативним.
Це є сигналом черговим для влади, що бізнес-середовище стурбоване цією корупцією, особливо стурбовані ті бізнесмени, ті інвестори, які могли би прийти на український ринок, в український бізнес, але остерігаються. Пане Длігач, ваша позиція?
Ви знаєте, мене більше вразило навіть не те, що 88% респондентів в цьому дослідженні вказали на корупцію в Україні. А те, що 77% респондентів, членів ради директорів, менеджерів вищої ланки бізнесів виправдовують корупцію чи таке подібне неетичну поведінку заради збереження бізнесу. Це означає, що нетерпимість до корупції, яка начебто стала однією з перемог Майдану Гідності, Революції Гідності, воно не закріпилося в суспільстві, навіть на тій вищій ланці. Це говорить про те, що ми все ще толеруємо корупцію, і те, що питання набагато глибше, аніж покарання корупціонерів у вищій ланці. Це питання зміни цінностей у суспільстві. Це питання зміни нашого патерналізму. Тому для менеджерів іноземних компаній, які, звичайно, вони дивляться, перш за все, не на дослідження Ernst & Young, вони дивляться, наприклад, на індекс прийняття корупції, де, якщо я не помиляюсь, Україна з майже 170 країн займає 130-ту сходинку. Україна просто не проходить по критеріях для більшості іноземних компаній, які б давали можливість принаймні розглядати Україну як потенційно цікавий ринок для інвестування. Там має бути два ключові критерії для того, щоб іноземні компанії прийняли таке рішення. Це зменшення ризиків і можливість збільшення прибутків. В Україні тотальна міграція з України розмитнених ресурсів в інші країни. В Україні скорочення внутрішнього попиту.
Але з іншого боку, в Україні дешевша робоча сила, даруйте. Дешевша робоча сила – це теж важливий чинник.
Що? Дешева робоча сила в Україні?
Дешевша, ніж в країнах Європи.
Я маю сказати нашим слухачам, що в Україні жахлива ситуація з робочою силою. Україна має тепер імпортувати робочу силу з країн Центральної Азії або з Африки. багато проєктів, які я зараз бачу, навіть в роздрібній торгівлі, вже не говорячи про агросектор і виробництво, коли компанії імпортують робочу силу з Гани, з Узбекистану, з Казахстану. Цей процес почався зараз, бо знайти робітників неможливо в країні. Ось це проблема.
Панове, ми перед ефіром також поспілкувалися із експертом реанімаційного пакету реформ Володимиром Дубровським. Він теж погоджується, корупція – серйозна проблема в Україні, але от якраз і він теж вважає, що погіршення українських позицій в окремих рейтингах і вже в згаданому, ну, його не можна вважати дуже показовим. Давайте послухаємо, яка аргументація Володимира Дубровського.
Такі коливання, вони природні. Україна дійсно має проблеми з корупцією, але ці проблеми навряд чи так вже страшно погіршилися за ці два роки. Або це дефект самої методології. По-друге, це може бути пов'язано з тим, що люди стали більше говорити про корупцію і більше писати про корупцію. Корупція стала питанням номер один в політичній боротьбі. І, відповідно, ті респонденти, які відповідали на опитування, вони частіше визнавали існування корупції або частіше то посилалися на відомості, які вони мають із ЗМІ чи з інших джерел. Проблема ця дійсно існує, але цей рейтинг, до речі, доволі чітко показує, що Україна дуже схожа на балканські країни. Так само, як і в них, у нас це ендемічна проблема. Ми не будемо, на жаль, ані Фінляндією, ані іншими скандинавськими країнами. Україна навряд чи стане некорумпованою. Але можна просто зробити менш шкідливою. Таким чином, боротьба з корупцією не позбавлена сенсу.
Пане Костецький, ви з Володимиром Дубровським погоджуєтеся, що Україна практично не має шансів позбутися корупції, можна її якось мінімізувати, обмежити шкідливість і масштаби явища, але от побороти корупцію, про яку ми так багато говоримо, це просто нереально.
Безумовно, повністю знищити корупцію неможливо, її неможливо знищити не тільки в Україні, а й в будь-якій країні світу. Але я не до кінця згідний з тим, що ми не можемо мінімізувати рівень корупції в Україні. А справа в тому, що дійсно за останні кілька років поговорити про корупцію стало не тільки відкрито і не тільки потрібно, але стало дуже популярно. Тобто, в принципі, будь-яка особа зараз в першу чергу стверджує про рівень корупційності, який вона бачить як в державних структурах, так і в бізнес-середовищі. Коли ми говоримо про рейтинг EY, який був опублікований цього року, то в першу чергу ми повинні зрозуміти, що в Україні були опитані близько 100 топ-менеджерів великих компаній. І в першу чергу цей рейтинг відображає їхнє ставлення до того, як вони готові працювати, як бізнес робиться в Україні. Тобто 77% членів рад директорів або старших менеджерів стверджують, що вони могли б виправити неетичну поведінку, щоб допомогти бізнесу вижити. Негативним є також момент те, що молодше покоління від 25 до 45 років більш позитивно ставиться до корупційних моментів і готова заради працювання свого бізнесу і заради своєї кар'єри використовувати корупційні моменти. Це говорить про те, що молоде покоління, на жаль, не тільки не стає нетерпимим до корупції, а навпаки є ще більш терпимим до корупції, ніж старше покоління. Знову ж таки, наші сусідні країни, такі як Словаччина, Угорщина, Росія, вони також впали в цьому рейтингу. Словаччина стала 4-ю, коли була 8-ю, Угорщина з 10-ї на 8-му, а Росія з 18 на 16. Навряд чи хтось, знову ж таки, не буде погоджуватися з тим, що Росія є корумпованою країною. Але я впевнений, що бізнес-середовище у цій країні не готове настільки відкрито стверджувати про корумпованість, як ми можемо говорити про це в Україні.
Знову ж таки, пане Костецький, але дивіться, відкрито говоримо про корупцію. Стільки всіляких платформ і, зокрема, активістів, які зробили це основною темою своєї діяльності – боротьба з корупцією. І от зараз ми говоримо про те, що суспільство і навіть молоді люди до корупції все одно лояльні. Як вийти з цієї системи?
Нам потрібно робити дві речі. В першу чергу, нам варто продовжувати реформування секторів країни, які були в глибокому застої всі останні роки незалежності. Якщо було б дуже дивно, коли б на тлі несформованого ринку землі, не створеної служби фінансових розслідувань замість існуючої податкової міліції, бізнес би сприймав нас як успішну країну боротьби з корупцією України. Звичайно, що вони працюють за тими ж методами, якими працювали раніше, і, на жаль, не бачать цих позитивних змін. Другим важливим моментом є наявність покарання за корупційні діяння. Тобто ми досі бачимо, що як топ-чиновники, так і особи особи, які дають хабарі, в принципі, на жаль, не притягуються до відповідальності. В цьому контексті ми повинні говорити про проблему судової гілки влади і про проблему створення в Україні антикорупційного суду, який, можливо, також дуже сильно повпливав на ситуацію з боротьби з корупцією в Україні.
Якраз в продовження вашої останньої тези, пане Костецький, я пропоную послухати, що каже голова громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін. Він якраз вважає, що перше місце України за корупцією в бізнес-середовищі, хай і за цим коротким дослідженням, є наслідком системних проблем функціонування силових структур, прокуратури і судів в Україні, які в підсумку створюють для бізнесу корупційні правила гри. Ось що каже Віталій Шабунін.
Служба безпеки України, Генеральна прокуратура і Нацполіція роблять все, щоб переконати інвесторів забиратися з цієї країни максимально швидко, а тих, хто сюди не війшов, дякувати за це Богові. Коли СБУ вривається в одну з провідних інвесткомпаній в Україні, я кажу про Dragon Capital, то через 2 години про цей інцидент знають в офісах усіх інвесткомпаній світу. Чекати після цього адекватного сприйняття або оцінювання України годі й сподіватися. Тим більше позиція України стане ще гіршою, коли для всіх буде очевидно, що надія на оновлення судів померла. Бізнес працює за правилами, які диктує правоохоронна система, контролююча система, влада. Бізнес не буде ховати своє майбутнє, відстоюючи правду. Це не його роль. Роль бізнесу – створити робочі місця і отримувати прибуток. Проблема в системі, створеній владою, яка не лишає іншого вибору. В нормальних країнах навіть той бізнес, який хоче дати хабар, не має такої можливості, бо ніхто з чиновників не піде на цей хабар, ризикуючи посадкою в тюрму.
Ось ми послухали Віталія Шабуніна, і зараз я хочу запитати пана Адлігача. Скажіть, будь ласка, іноземна компанія будь-яка в Україні має стати священною коровою, щоб силові служби не проводили жодних обшуків, навіть якщо є такі підстави? Це що загроза тому, що інвестор не прийдуть, оскільки будуть думати, що всі іноземні компанії в Україні перевіряють на факт корупції чи на якісь інші зловживання. Як в цьому взаємозв'язку силовиків і бізнесменів діяти?
Священних корів не має бути, це абсолютно зрозуміло. Так. Але при цьому питання формування системи справедливості, формування системи захисту прав власників бізнесу, власників домівок, землі, будь-чого. В нас немає такої точки справедливості, в нас немає захисту. Тому питання мораторію на перевірки суб'єктів господарювання – це питання не стратегії, це питання дати можливість бізнесу пережити ситуацію, поки формується система справедливості в країні. Але за умов, якщо не проводиться реальної реформи СБУ, не проводиться реальної реформи прокуратури, і головне, в нас не виникає справедлива судова система, ці мораторії лише відтерміновують проблеми. Тому питання тут таке. Якщо Україна дійсно зацікавлена в іноземних інвестиціях, а будемо відверті, розвиток експорту і іноземні інвестиції – це єдині два єдиних шляхи для розвитку української економіки, то Україна має стати привабливою для подібних інвестицій. А стати привабливою вона може лише за умов, коли права інвесторів захищені абсолютно на державному рівні. Тому коли від президента, від прем'єр-міністра будуть особисті гарантії, коли іноземні інвестори, такі сигнальні, як, наприклад, IKEA, про вихід з якої зараз знов повернулося до розмови, тоді є шанс, що Україна знов стане привабливою. Зараз вона приваблива лише для тих компаній, які вбачають в Україні можливість домовлятися або готові йти на подібні ризики за рахунок або української близької логістики до Європи, або за рахунок того, що в Україні є кваліфіковані кадри, розвинена інфраструктура, таке інше. Але все це примарні наші надії, що таких інвесторів буде багато, і що Україна буде отримувати інвестиції принаймні 1 мільярд доларів на рік. Зараз ми цей показник ледве виконуємо, а мали б отримувати 10-15 мільярдів доларів на рік прямі інвестиції.
Пане Костецький, запитання з приводу євроінтеграційних устремлінь України. От зараз діє безвіз в контексті зони вільної торгівлі із ЄС, угоди про асоціацію. Чи можна говорити, що якщо Україна все-таки не буде відповідати тим критеріям і вимогам, які Європа ставить до Києва у боротьбі з корупцією, цей процес євроінтеграційний буде заблоковано? Чи може на такий кардинальний крок піти Європейський Союз?
Справа в тому, що Європейський Союз зараз сам переживає далеко не найпростіші часи. І, звичайно, вони очікують від своїх партнерів, представників третіх країн, в даному випадку України, гри за правилами, яких вони намагаються дотримуватися всередині самого Союзу. Тому, безумовно, зараз починає діяти повністю угода України про асоціацію. Зараз Україні надали безвізовий режим. Фактично нам дали доступ до ринку Європейського Союзу, надавши квоти в рамках зони вільної торгівлі. І, безумовно, Європейський Союз очікує України від України гри по правилах. Тобто ми повинні забезпечити для бізнес-середовища нормальну можливість функціонування в Україні. Це стосується не тільки іноземних компаній, але й українських компаній. Тому що, якщо ми говоримо про рейтинг UI, то тут опитувалися саме представники бізнес-середовища України. Бізнес повинен розуміти, що в Україні можна як робити бізнес, так і належним чином функціонувати його без дачі хабарів. І система покарання за корупційні правопорушення, безумовно, повинна працювати. Тому що якщо Україна продовжить стагнувати цей процес, то, безумовно, процес інтеграції з Євросоюзом буде заморожений. Навряд чи ми можемо говорити про те, що буде відкат назад в плані отриманих бонусів від Європейського Союзу, але я думаю, що наша комунікація може впасти в глибоку стагнацію, і ці процеси можуть бути просто заморожені. Тому, безумовно, ми повинні рухатися у напрямку боротьби з корупцією, якою ми рухаємося останні три роки. Насправді, українське суспільство починає потрохи відходити від толерування корупції, але, на жаль, заради швидких вирішень процесів, як звичайні громадяни, так і бізнес-структури готові і далі давати хабарі заради того, щоб їхні питання вирішувалися швидше, ніж завжди. І, на жаль, багато державних структур, в тому числі правоохоронна система, продовжує так само ставитися позитивно до цього і сприяти учасникам ринку на здійснення такої діяння.
Пане Длігач, моє запитання до вас. Я розумію, можливо, не можна стверджувати, що треба якісь робити преференції тому чи іншому бізнесу, аби вберегти його від корупції. Але тим не менше, якби можна було окреслити якийсь вид бізнесу, який дуже гостро реагує на корупцію, який от максимально треба убезпечити від цих всіх нездорових впливів, аби він розвивався і він дійсно є корисний для України передусім от в нинішніх умовах, саме якийсь конкретний вид бізнесу? Чи можна такий окреслити?
Абсолютно не треба. Я розумів, що мова в таких запитаннях може йти про розвиток якихось нових технологій чи чогось подібного. Ні, ні в якому разі. Преференцій ніяких не має бути
для всіх рівні правила.
Окремим сферам. Абсолютно. Саме ринок має визначати перспективність того чи іншого напрямку, а не якісь особливі державні преференції. Але важливо позбутися монополій, що також залишаються джерелом корупції. Потрібно якомога швидше провести приватизацію. Такі кодла корупції, як, наприклад, Укрспирт, це ж абсолютно зрозуміло, що залишати їх в державній власності це ніяк не сприяє покращенню інвестиційного клімату. Тому деолігархізація і демонополізація – це одне з найважливіших кроків. А ось що стосується перетворення України на країну привабливу для таких венчурних інвестицій, для інвестицій в креативні індустрії, це окреме питання. Воно не стільки пов'язано з корупцією, скільки пов'язано перетворенням країни на цікаву, на країну, про яку говорять інвестори з позитивними ознаками. І ми час від часу це робимо, виграючи Євробачення чи проводячи якісь дуже цікаві івенти всередині країни. Але всього цього замало для того, щоб створювати позитивний імідж країни.
От з приводу іміджевих кроків, пане Костецький, що Україна, на вашу думку, має зробити, щоб Україна, от як висловлюється пан Лігач, стала цікавою для світу, стала цікавою для світових бізнесменів, які приїжджали тут, влаштовували виробництво, давали нові робочі місця?
А в плані іміджевих кроків можна робити насправді багато, тому що на імідж країни впливає багато речей, так як і наявність доступного сполучення, і туристичні моменти, і культурні заходи, і навіть такі писання конкурси, як згадував мій колега, як Євробачення. Проте, в першу чергу, інвестори, які приїжджають в Україну, повинні розуміти, що їхні гроші будуть захищені в Україні. Тому два ключові моменти є реформа правоохоронної системи і реформа судової гілки влади. Реформа судової гілки влади затягнеться на кілька років, в зв'язку з тим, що ми зараз тільки перезавантажили Верховний суд, наступним кроком стануть апеляційні суди, а точніше суди місцевих інстанцій. І, на жаль, протягом цього періоду ми не можемо говорити про те, що справи топ-корупціонерів будуть належним чином розглядатися у судовій гілці влади. Тому, як на мене, першочерговим завданням на нову сесію Верховної Ради України восени повинно стати прийняття закону України про створення антикорупційного суду, який би вирішив питання з відповідальністю корупціонерів. І справді, коли як люди всередині України, так і зовнішнє середовище в Європейському Союзі побачить про те, що куток корупціонери притягуються до відповідальності, і насправді наявна відповідальність за порушення норм законодавства, це дуже критично вплине на ситуацію з бізнес-кліметом в Україні.
Іншими словами, всі ці іміджеві моменти, вони зав'язані дуже на внутрішніх перетвореннях.
Безумовно, безумовно, тому що як тільки ми покажемо нашим закордонним партнерам про те, що ми країна, в якій ми дотримуємося правил гри, в якій дійсно можна очікувати притягнення до відповідальності людей, їх порушують, це одразу сприятиме тому, що інвестори з третіх країн почнуть розуміти, що їм вигідно вкладати гроші в цю країну.
І в них з'явиться відчуття
Україна
безпеки.
Україна є великим ринком, де можна вкладати великі інвестиції.
Панове, мусимо за браком ефірного часу завершувати. Дякуємо щиро за участь у програмі юридичному раднику Transparency International Україна Максиму Костецькому і доктору економічних наук Андрію Длігачу за участь у програмі. Ну і на сам кінець залишається час, аби погортати сторінки української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Отже, «Український тиждень» – це видання, темою номеру визначило «Туризм як бізнес». Видання пише, що питання туризму, причому саме внутрішнього, за градусом суспільної уваги, мало бути на одному з перших місць. Журналісти стверджують, що одна подорож до Польщі, не кажучи про Німеччину, пояснює про Європу більше, ніж години махання прапором ЄС. Якби населення Донбасу краще уявляло, як живуть українці під Львовом, вони не купилися попервах на байки про правий сектор і розіп'яти хлопців. Інструментів зшивання країни простих і зрозумілих не так багато, то нащо ж нехтувати одним із них, запитує «Український тиждень». В цьому числі видання стверджує, що в справжності України сумніваються не тільки ті, хто цілковито увірував в непогрішність доктрини «руского міра», а й ті, хто почав задихатися в сучасній Росії. Вони їдуть працювати в Україну на престижні посади з твердою вірою в те, що в тубільців ніколи не вийде так, як в них. Якщо будуть будувати тут щось, то неодмінно і іншу Росію, бо все ж таки один народ. А середовище для них створюють ті самі українські однодумці, зона комфорту яких досі залишається в імперському контексті. Докладніше про це «Український тиждень» розповідає в матеріалі «Комфорт, контекст і колоніалізм». На тлі прощання українців з російськими соцмережами відставка міністра інформполітики Юрія Стеця ажіотажу у суспільстві не спричинила. Естафету прийняла його перший заступник Еміна Джапарова. Тижневик «Фокус» дізнався в неї, чи не стає Україна в одну лінію з Росією і Китаєм в питаннях контролю над серверами, контентом і трафіком. Як українцям вдалося сформувати окрему від старшого брата ідентичність, на якій пропагандистський бюджет живе Russia Today і в чому суть затверджена президентом доктрини інформаційної безпеки України. Про це «Фокус» розповідає в публікації більше не Мінстець. «Укрзалізниця» після обшуків і великих арештів постала як неконтрольована корупційна організація, стверджує тижневик «Фокус». Видання наголошує, що Войцех Бельчун може заплатити своїм місцем за безгосподарність і поблажливість до корупції. Чому головний залізничник країни досі не може відбитися в судах від кредиторів і багатомільярдних боргів Донецької залізниці, про це пише видання «Фокус». Ну що ж, нам залишається поставити крапку. Дякуємо всім, хто взяв сьогодні участь у трьох блоках обговорення під час інтерактивних частин «Ранкової свободи». Спасибі, що обрали «Радіо Свобода» для початку свого нового інформаційного дня, а заодно і тижня. В студії працювала Ірина Гнатишин. На все добре.